Έχουμε τον Δημήτρη τον Βρύσελη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ. Καλή σας ημέρα, κύριε Βρύσελη.
Καλή σας ημέρα, κύριε Μαυρομάτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Βλέπω ότι είναι πάρα πολλές οι κινητοποιήσεις. Το ποτήρι της υπομονής σας έχει ξεχυλήσει. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε για ποιους λόγους που είναι γνωστοί, γιατί δεν έχει αλλάξει και τίποτα από την τελευταία φορά που είχαμε συνομιλήσει. Η αλήθεια είναι, θα κατεβείτε ξανά στους δρόμους όλου του νησιού.
Ακριβώς, τα προβλήματα καθημερινά διωγγώνονται, αυξάνονται και βεβαίως καθημερινά, κυρία Μαυρομάτη, ερχόμαστε και εμείς και οι ασθενείς σε μια πραγματική μεγάλη αντίπαση. Από τη μία, να υπάρχει ένα πολύτιμο επιστημονικό δυναμικό με γνώσεις και ικανότητες που μπορεί να δώσουν τον καλύτερο εαυτό για να σώσουν, να προλάβουν, αν θέλετε, νοσήματα, και από την άλλη το ίδιο το Υπουργείο βάζει καθημερινά εμπόδια στην εργασία μας εξαιτίας και της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης, γιατί ακριβώς δεν θέλει να χρηματοδοτήσει ένα αγαθό κοινωνικό όπως είναι η υγεία και όπως είναι η παιδεία. Από χαρακτηριστικά ότι πλέον το ποιοτικό βήμα στις κινητοποιήσεις που κάνουμε, που είναι συνέχεια των μεγάλων κινητοποιήσεων των προηγούμενων χρόνων και των μικρών μεγάλων και μεγάλων παρεμβάσεων που έχουμε κάνει στο νησί όλα τα σωματεία της υγείας, είναι ότι πλέον τα προβλήματα του ενός έρχονται και ακουμπάνε στα προβλήματα του άλλου νοσοκομείου, με αποτέλεσμα τώρα να μην διακρίνει κανένας ποιο είναι πλέον σε καλύτερη κατάσταση ή μοίρα από το άλλο.
Κύριε Βρύσελη, μιλάτε φυσικά και για τα νοσοκομεία του Ηρακλείου, τα οποία δέχονται ακόμη μεγαλύτερο φόρτο εργασίας όταν τα νοσοκομεία στην υπόλοιπη Κρήτη είναι υποστελεχωμένα και αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως αυτά του Λασιθίου, του Ρεθύμνου, των Χανίων.
Αυτό θέλω να τονίσω, ότι πλέον η κατάσταση είναι αφόρητη για τα νοσοκομεία του Ηρακλείου και το Βενιζέλιο και το ΠΑΓΝΗ. Τους τελευταίους μήνες δεν υπάρχει πλέον στις περισσότερες κλινικές κρεβάτι για να μπορεί να νοσηλευτούν ασθενείς. Αρκετοί ασθενείς νοσηλεύονται σε κλινικές που είναι άσχετες από το πρόβλημα και το νόσημα που έχει ο ασθενής. Δηλαδή μπορεί να γίνεται εισαγωγή στην παθολογική και να μεταφέρεται στη χειρουργική, γιατί δεν υπάρχει κρεβάτι στην παθολογική, ή να είναι αιματολογικός ασθενής και να μεταφέρεται στην ουρολογική κλινική.
Με ό,τι αυτό σημαίνει βέβαια για την υγεία των ασθενών, έτσι, και τις μολύνσεις που μπορούν να πάθουν.
Ακριβώς εμείς αυτό τονίζουμε, ότι και αυτή η διαχείριση μαζί με ταυτόχρονα με την υποστελέχωση που υπάρχει σε νοσηλευτικό προσωπικό και όχι μόνο, δημιουργούν καταστάσεις πάρα πολύ σοβαρές για τους ασθενείς και τους εργαζόμενους. Να πω μόνο ότι πλέον οι εργαζόμενοι έχουν φτάσει στα όρια τους, δεν μπορούν ούτε να αρρωστήσουν. Συνάδελφοί μου κάνουν νοσηλίες ή κάνουν βάρκες με φλεβοκαθετήρα στο χέρι, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να τους αντικαταστήσει. Επίσης γίνονται προτάσεις όταν κάποιος λείψει να δουλέψουν οι εργαζόμενοι 16 ώρες πρωί και απόγευμα για να καλυφθούν οι βάρκες. Και βεβαίως φτάνουμε και στο αποκορύφωμα να έχουμε ανθρώπους που πολλές φορές εν ώρα εργασίας να ζαλίζονται, να μην αισθάνονται καλά, να έχουν σοβαρά μυοσχελετικά προβλήματα και εντούτοις, ενώ θα έπρεπε να είναι σε πιο ελαφρύτερα πόστα, να μην εργάζονται. Και βεβαίως οι αναμονές απ' την άλλη για τον κόσμο είναι τεράστιες εξαιτίας αυτής της υποστελέχωσης. Και στο τμήμα υπηγόντων περιστατικών και στο να κλείσεις κάποιο ραντεβού σε εξωτερικά γιατρία και ένα χειρουργηδί, μπορεί να περιμένεις μήνες, να μην πω και χρόνια, ιδιαίτερα για τα χειρουργεία, και βεβαίως καμιά...
Για τα πρωινά, γιατί τα απογευματινά...
Τα απογευματινά, να σας πω κάτι, γίνονται τα απογευματινά μέχρι που θα γίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, και βεβαίως χρηματοδοτείται ο ιδιωτικός τομέας με 11 εκατομμύρια ευρώ για να πηγαίνει ο κόσμος να χειρουργείται συσσαγωγικά δωρεάν. Είναι τρανταχτό το παράδειγμα του νοσοκομείου Ρεθύμνου, εξαιτίας του ότι δεν έχει χειρούργους. Το Υπουργείο Υγείας, αντί να δώσει κίνητρα για να προσελκύσει χειρούργους, δίνει τα κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα για να πάρει συσσαγωγικά τους ασθενείς πελάτες, όπως τους θεωρεί το Υπουργείο, για να κερδίζουν ορισμένοι όμιλοι. και από την άλλη έχουμε...
Εντάξει, τους έχει δώσει βέβαια και το δικαίωμα στους γιατρούς να μπορούν να το κάνουν αυτό, έτσι.
Να το κάνουν, βέβαια.
Ξέρω ότι είναι νόμιμο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ηθικό.
Κοιτάτε να δείτε, δυστυχώς όλα αυτά τα έχει νομοποιήσει η επιχειρία, να τα νομοποιήσει και στη συνείδηση του κόσμου, αλλά δεν το χορτάρει ούτε ο κόσμος, ούτε οι μαχόμενοι υγειονομικοί που δεν είμαστε έμποροι υγείας. Εμείς, κυρία Μαυρομάτη, μαζί με τον κόσμο, στις 27 του μηνός λέμε ότι πρέπει να απαντήσουν και να δώσουν μια αποστομωτική απάντηση οι κάτοικοι του Ηρακλείου και όλης της Κρήτης. Να πούνε ότι ένα μεγάλο δεν πάει άλλο, ότι αυτό που έχουμε πληρώσει 2 και 3 φορές δεν πρέπει ούτε μπορούμε να τα ξαναπληρώσουμε, ούτε συμμετοχή στα φάρμακα, ούτε στις εξετάσεις, ούτε είναι γραπτό της μοίρας κάποιος να πρέπει να περιμένει χρόνια για να χειρουργηθεί όταν είναι αναγκαίο να χειρουργηθεί την κατάλληλη χρονική στιγμή.
Διαφορετικά να πρέπει να ψάξει στον ιδιωτικό τομέα. Καλά τα λέτε όλα αυτά. Δεν έχουν βέβαια όλοι αυτά τα χρήματα, να το λέμε και αυτό, και γι' αυτό ακριβώς κατεβαίνετε στο δρόμο. Βέβαια, εγώ από την άλλη πλευρά βλέπω ότι το Υπουργείο Υγείας όλα καλά τα βλέπει. Δεν θεωρεί ότι υπάρχουν προβλήματα.
Είναι γιατί οι δικοί τους άνθρωποι και οι ίδιοι όταν κάτι χρειαστούν πάνε στα VIP δωμάτια και κλινικές. Έτσι, δεν πάνε να δουν ακριβώς τι τραβάει ο Κοσμάκης όταν πρέπει να περιμένει να εξεταστεί ή να κάνει ένα χειρουργείο. Και τα βλέπει καλά η κυρία Μαυρομάτη, γιατί θέλει να συνηθίσει ο κόσμος, να μάθει να συνηθίσει ο κόσμος ότι είναι κανονικότητα να περιμένει 3 μήνες για να κάνει μια εξέταση PET scan που είναι για τους καρκίνους. Γιατί το Υπουργείο Υγείας μαζί με τη διοίκηση του νοσοκομείου και της ΥΠΕ δεν χρηματοδοτούν να προσληφθεί προσωπικό και να δουλεύει και απογευματινή βάρδια.
Και για πιο απλές εξετάσεις, όπως είναι μια κολονοσκόπηση, κύριε Βρύσαλη, για παράδειγμα. Ναι. Η αναμονή για τις κολονοσκοπήσεις στα δημόσια νοσοκομεία, ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη και ότι πλέον όλοι πάνε εξωτερικά, αν θέλουν και αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα που πρέπει άμεσα να γίνει.
Ναι. Και το κόστος 300 με 500 ευρώ. Έτσι. Δηλαδή, σαν να σου λένε ότι είναι πολύ φυσιολογικό κάποιος να βγάζει μια 500 κάθε εβδομάδα ή μια φορά την εβδομάδα για να κάνει εξετάσεις. Κοιτάξτε να δείτε, είναι τόσο κυνηγή που πλέον δεν υπάρχει καμιά αναμονή ή καμιά αυταπάτη ότι με αυτή την πολιτική ότι μπορεί να πάει μπροστά ή να προχωρήσει η ζωή των ανθρώπων και των εργαζομένων. Εδώ πρέπει να υπάρχουν, αν θέλετε, ανατροπές αυτής της πολιτικής. Και ανατροπές αυτής της πολιτικής βάζονται στο επίκεντρο της ανάγκης των ανθρώπων. Δεν μπορεί να πάμε στο δόγμα που η κυβέρνηση επιχειρεί να λέει άσπρη ποδιά να είναι και ό,τι να είναι, όπως κάνει στην παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή, που λέει ότι δεν πειράζει που δεν έχουμε παιδοψυχίατρο, ας έρθει και ένας γενικός γιατρός να κάνει.
Άλλο
να
πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Δεν πειράζει που δεν έχουμε ειδικούς στα τμήματα επιγόντων των περιστατικών, ας έρθουν οι γιατροί της Υπαίδρου να κάνουν εφημερίες στα τμήματα επιγόντων των περιστατικών. Δεν πειράζει που δεν έχουμε ορολόγο, ας βοηθήσει και ο αιματολόγος. Αυτή είναι η αντίληψη για την επιστήμη που έχει η κυβέρνηση. Ότι δεν αυτοί που είναι πάνω από 90 χρονών δεν χρειάζεται να παίρνουν όλα τα απαραίτητα φάρμακα που είναι και ακριβά, αφού έτσι και αλλιώς το προσδόκιμό τους δεν είναι μεγάλο. Και δυστυχώς αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στη Γερμανία ήδη οι ασφαλιστικές εταιρείες λένε ότι οι μεγάλοι άνθρωποι δεν πρέπει να χειρουργούνται γιατί αποτελούν κόστος. Δυστυχώς.
Αυτό στα χαρτιά όμως το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί όταν ένας ασθενής κάποιας ηλικίας είναι στο νοσοκομείο, ξέρετε, οι δικοί του άνθρωποι δεν το βλέπουν έτσι. Όταν είναι ο πατέρας σου, όταν είναι η μητέρα σου, όταν είναι ένας στενός σου συγγενής, δεν το βλέπεις έτσι και δεν θα πρέπει να το βλέπει κανείς έτσι. Δεν μπορούν ξαφνικά να μας πούν ότι έκλεισε ο κύκλος ζωής τους και τους πετάμε. Δηλαδή.
Και να σας πω κάτι, και ποιος είναι αυτός που θα πάρει απόφαση για τη ζωή ενός άλλου, όταν μπορεί η επιστήμη να δώσει, αν θέλετε, ένα προσδόκιμο που να είναι και ποιοτικό? Από πού και ως πού, αν θέλετε, παίρνουν τέτοιες αποφάσεις? Και το λέω αυτό γιατί ακριβώς τη ζωή των ανθρώπων την κοστολογούν σαν να είναι εμπόρευμα. Δηλαδή και την υγεία σαν είναι εμπόρευμα. Αυτή τη στιγμή.
Μα να σας πω κάτι, όσοι μας ακούνε τώρα, το έχουν βιώσει στο πετσί τους αυτό. Είτε πρέπει να κάνουν αιματολογικές εξετάσεις, είτε πρέπει να κάνουν ένα χειρουργείο, είτε πρέπει να κάνουν μια μαγνητική, είτε πρέπει να κάνουν μια αξονική. Οι καρκινοπαθείς, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, έτσι, και πρέπει να βρουν τα χρήματα τα οποία δεν έχουν για να σώσουν την υγεία τους για να σώσουν κατ' επέκταση τη ζωή τους.
Ακριβώς. Μπορεί να, να ξεπουλούνται ολόκληρες οικογένειες. Αλλά αυτό δεν είναι κανονικότητα. Δεν είναι κανονικότητα όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστια πλεονάσματα που ξεχρεώνουμε τα χρέη μας χρόνια πριν, που δίνουμε τεράστια ποσά για εξοπλισμούς που δεν είναι για την ασφάλεια της χώρας μας, όταν υπάρχουν τεράστιες φοροαπαλλαγές για τους υποπλιστές και δεν πληρώνουν το ΦΠΑ στο πετρέλαιο και την ίδια ώρα να καλούν τον ελληνικό λαό να σφίξει το ζωνάρι του και να θεωρεί κανονικότητα ότι θα πληρώνει την υγεία του, θα πληρώνει τα φροντιστήρια των παιδιών του, θα πληρώνει σε υπερβολική τιμή το ρεύμα, θα πληρώνει το ένα, θα πληρώνει το άλλο. Θα πληρώνει τεράστια ποσά για τα ενίκια και μετά σου λέει ότι εδώ αναβήκαμε επενδυτική βαθμίδα. Να τη φάνε αυτή την επενδυτική βαθμίδα. Δηλαδή τι είδε ο εργαζόμενος από τις αναβαθμίσεις των επενδυτικών βαθμίδων. Αυτοί που είδανε ήταν αυτοί οι ιδιοκτήτες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που μπορούν να δανείζονται πιο γρήγορα και πιο εύκολα και με χαμηλότερους στόκους. Είδατε εσείς τίποτα στην τσέπη σας, κυρία Μαυρομάτη, είτε οι ακροατές που μας ακούνε, επειδή ανεβήκαμε επενδυτική βαθμίδα, τι
καθίστε,
τι κερδίσαμε.
Καθίστε, σήμερα θα έρθουν λεφτά με το τσουβάλι. Καταρχήν στους συνταξιούχους, μετά από επιστροφές ενοικίων, έχουμε και τις όλες τις εξαγγελίες από τη ΔΕΘ. Θα τα δούμε σιγά σιγά. Εγώ γελάτε και εγώ προσπαθώ λίγο να το διακομωδήσω, γιατί με την ακρίβεια αυτή που υπάρχει, από τη μία έρχονται, από την άλλη φεύγουν. Οι μισθοί παραμένουν οι ίδιοι. Οι συντάξεις θα δούμε τώρα πόσο θα είναι αυτό το ποσοστό και πόσοι σήμερα συνταξιούχοι θα κλαίνουν που δεν το πήραν, έτσι, το 250 αυτό.
Πόσοι θα φάνε μοσχάρι τα Χριστούγεννα. Οι πόσοι θα μπορέσουν να φάνε μοσχάρι ή να φάνε ένα κρέστος όταν έχουν μια τετραμελή οικογένεια και πρέπει να δίνεις 600 ευρώ το ενίκιο, 500 ευρώ τα φροντιστήρια, να πρέπει να πάρεις και κάποια δώρα στα παιδιά ή ο παππούς να πάρει στο εγγόνι και μετά να έρθουν τούτοι εδώ που λένε ότι δίνουν επιδόματα ενοικίων να ζήσουν αυτοί με τα επιδόματα. Σαν δεν τρεπόμαστε δευτεριάτικα, κυρία Μαυρομάτη, σαν δεν τρεπόμαστε, λέω. Και νομίζω ότι όλη αυτή η οργή του κόσμου θα πρέπει να εκφραστεί την Πέμπτη. Να εκφραστεί και για την υγεία του, αλλά και για την παιδεία του και τα κοινωνικά αγαθά που, αν θέλετε, με αγώνες οι παλιότερες γενιές μας παραδώσανε πλευρές δημόσιων αγαθών και τώρα μονομιάς επιχειρούνται σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας πλέον, γιατί όλη η Ευρώπη ετοιμάζεται ακριβώς όπως είπε ο κύριος Δένδιας και διάφοροι υπουργοί, ότι να μάθουμε, λέει, να ζούμε με τα φέρετρα. Τα φέρετρα να πάνε στα παιδιά τους. Και όχι στα παιδιά του λαού μας εδώ και να μάθουν να συνηθίσουμε με φέρετρα. Εδώ οι λαοί μπορούν να ζήσουν ειρηνικά και βεβαίως οι ανταγωνισμοί που και στη χώρα μας είναι πάρα πολύ μεγάλοι και επικίνδυνοι με τη σύγκρουση των γιγάντων Αμερικής Κίνας με τα λιμάνια, κυρία Μαυρομάτη, αυτός ο ενεργειακός κόμπος που μας καλύζουν ότι θα κερδίσουμε μπορεί να είναι και η αιτία πολλών δεινών για τη χώρα μας. Γιατί ακριβώς όταν πάνε να παίξεις όταν παίζουν και συγκρούονται τα βουβάλια, την πληρώνουν οι μικροί.
Πάμε λίγο στο θέμα της υγείας πάλι, γιατί θέλω λίγο να μιλήσουμε για τα συλλαλητήρια, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά. Πριν να συνδεθούμε μαζί σας, είπα και ακριβώς που θα γίνουν τα συλλαλητήρια, γιατί βλέπω θα είναι και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Ρέθινο και στον Αγιο Νικόλαο και στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία.
Ακριβώς, κυρία Μαυρομάτη, είναι σε όλες τις πόλεις της Κρήτης. Είναι μια συντονισμένη και, αν θέλετε, και αναβαθμισμένη παρέμβαση που κάνουν τα σωματεία μας και βεβαίως καλούμε τον κρητικό λαό να πάρει την υπόθεση υπεράσπισης της δημόσιας υγείας στα χέρια του. Γιατί εμείς οι μαχόμενοι υγειονομικοί μπαίνουμε μπροστά, διεκδικούμε, αν θέλετε, όχι μόνο για τα στενά μας κλαδικά μας ζητήματα, αλλά τα ευρύτερα ζητήματα που έχουν να κάνουν για την υγεία σαν κοινωνικό αγαθό. Ζητάμε να έχουμε προσωπικό για να μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας αναβαθμισμένες και ποιοτικές. Όταν υπάρχουν δύο νοσηλευτές, ένας νοσηλευτής και ένας βοηθός νοσηλευτή και 60 ασθενείς, καταλαβαίνει κανένας ότι ο χρόνος που μπορεί να αφιερώσει στον ασθενή είναι από 4 λεπτά και κάτω. Καταλαβαίνει κανένας ότι την ώρα που πρέπει να πάρουν 50 άνθρωποι τα φάρμακά τους, δεν θα τα πάρουν με διαφορά 10 λεπτών και μισή ώρα. Θα τα πάρουν, μπορεί να ξεκινάει η νοσηλεία 8 η ώρα και ο τελευταίος το φάρμακό του τον 8 το πρωί να τον πάρει 11 και 12 η ώρα. Εδώ λέμε ότι πρέπει να είναι στελεχωμένες οι μονάδες συντατικής θεραπείας και την ίδια ώρα το απόγευμα ή τη νύχτα δεν υπάρχει φυσικοθεραπευτής ή υπάρχει ένας μεταφορέας για τις δύο μονάδες. Έχουμε κλειστά κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Μόνο στο Πανεπιστημιακό είναι 7 κρεβάτια εντατικής κλειστά και 2 χειρουργικά τραπέζια είναι κλειστά.
Λόγω έλλειψης προσωπικού εννοείται.
Προσωπικού, βεβαίως. 350 άτομα λείπουν μόνο από την νοσηλευτική υπηρεσία. Οι συνταξιοδοτήσεις το επόμενο διάστημα, οι παρετήσεις θα είναι τσουνάμι. Μόνο τον τελευταίο χρόνο πάνω από 50 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό παρετήθηκε από το Παγνί, εκ των οποίων 25 ήταν το τελευταίο μήνα, το Σεπτέμβρη. Αυτό σημαίνει ότι θα μετράμε πολύ λιγότερους συναδέλφους τέλος του χρόνου, μαζί με τους άλλους 40 περίπου που λόγω ηλικίας συνταξιοδοτούνται. Και βεβαίως η κυβέρνηση, τις όποιες προκηρύξεις μπορεί να ακούει ο ακροατής μας, είναι προκηρύξεις που μεν βγαίνουν, που μέχρι να ολοκληρωθούν μπορεί να περάσει 1,5 χρόνος, και η πλειοψηφία τους είναι εργαζόμενοι που δουλεύουν σαν συμβασιούχοι εδώ και χρόνια, που τώρα μονιμοποιούνται ή θα μονιμοποιηθούν. Καλό είναι που θα μονιμοποιηθούν, αλλά δεν έρχεται να προσθεθεί το προσωπικό στα νοσοκομεία, έρχεται να ανακυκλωθεί το ίδιο υπάρχον προσωπικό. Και βεβαίως η κατάσταση είναι το ίδιο και ακόμα χειρότερη στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο έχει ένα κέντρο υγείας και την ίδια ώρα αντί να μπορεί να καλύψει σε 24 ώρες βάση τους κατοίκους και να φτιαχτούν και άλλα κέντρα υγείας στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου.
Για να αποσυμφορήσουν τα τμήματα επειγόνων περιστατικών.
Ακριβώς τα νοσοκομεία. Την ίδια ώρα μετακινούνται προσωπικό από τα κέντρα υγείας στα νοσοκομεία για να καλυφθούν κενά των νοσοκομείων. Και έχουμε τεχνολόγους, ακτινολόγους, έχουμε νοσηλευτές και βεβαίως έχουμε τώρα και κοινωνικούς λειτουργούς. Άκουσον, η ψυχιατρική κλινική δεν έχει κοινωνικούς λειτουργούς, γιατί διοικητικά έχει περάσει σε επίπεδο ΥΠΕ και δίνεται εντέλεστε κάθε τρεις και λίγο στους κοινωνικούς λειτουργούς του νοσοκομείου, του Παγνή και του Βενιζελίου, να κάνουν βάρδια στην ψυχιατρική του Παγνή, γιατί ο ποιητής Παύλα νομοθέτης δεν προνόησε, δεν επιδίωξε να έχει μια βασική ειδικότητα που έχει να κάνει με την ψυχική υγεία των ανθρώπων. Και την ίδια ώρα βεβαίως αυξάνονται τα περιστατικά, τα εισαγγελικά με τα παιδιά που είτε λόγω κακοποιημένα είτε λόγω αν θέλετε σαν προσφυγόπουλα έρχονται στα νοσοκομεία επειδή δεν υπάρχουν αντίστοιχες δομές και το κομμάτι των κοινωνικών λειτουργών είναι ένα σημαντικό κομμάτι που θα πρέπει να παρέμβει για να λύσει τέτοια ζητήματα. Τα λέω γιατί είναι ένας κρίκος προβλημάτων που ο ένας δένει με τον άλλον. Και μαζί βεβαίως όλα αυτά επιδεινώνουν από τη μία τις συνθήκες εργασίας εμάς και επιδεινώνουν και την ταλαιπωρία των ανθρώπων. Εδώ να σας πω και μαυρομάτι, έχουμε κάνει έτοιμα να αντικατασταθούν η ενδοσυνεννόηση των μεταφορέων, δηλαδή των ανθρώπων που κάποιος τους καλεί από την κλινική και έρχονται να πάρουν την ασθενή.
Ναι.
Έχει χαλάσει και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, επειδή είναι ακριβό το σύστημα αλλαγής, χρησιμοποιούν οι συνάδελφοί μου τα κινητά τους, που καταλαβαίνει κανένας στο υπόγειο δεν πιάνει. Κάνουμε πολλές φορές προσπάθεια να βρούμε, να έχουμε επικοινωνία και αυτά γιατί άκουσον δεν θέλουν να δώσουν χρήματα ή τα κόβουν τα χρήματα από βασικές ανάγκες των εργαζομένων και την ίδια ώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης τα εκατομμύρια πάνε ή για τις ανακαινήσεις τμήματων επιγόντων περιστατικών ή ενεργειακές αναβαθμίσεις.
Εντάξει, χρειάζονται και αυτά.
Ναι. Καλά είναι αυτά. Ναι. Αλλά κοιτάξτε, στη ζωή, όπως και στην προσωπική μας ζωή και στην οικογενειακή, προτεραιοποιούμε τις ανάγκες. Αυτή τη στιγμή η ανάγκη είναι να αναπτυχθεί το ΤΕΠ, το τμήμα επιγόντων περιστατικών, αλλά ανάγκη ταυτόχρονα είναι να στελεχώσεις και τα τμήματα και το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών που θα είναι σε διπλάσιο σε χώρο και βεβαίως και όχι να μετράς λιγότερο προσωπικό. Την ίδια ώρα, ναι, να γίνουν ενεργειακές αναβαθμίσεις, αλλά την ίδια ώρα πρέπει να έχεις προσωπικό μόνιμο που θα κάνεις και τις συντηρήσεις των κτηρίων αυτών που έχεις, που είναι πάνω από 35-37 χρόνια, για να μην σου έρχεται, πώς το λένε, η υψουσανίδα στο κεφάλι.
Ακριβώς, είναι πολλά τα προβλήματα. Όλα θα έπρεπε να τεθούν παράλληλα φυσικά.
Εδώ πρέπει να παράλληλα. Εδώ τώρα δεν είμαστε στη φάση που λέμε ένα-ένα. Εδώ τώρα υπάρχει μια ολομέτωπη οπισθοχώρηση συνειδητή της στήριξης του κράτους στο δημόσιο σύστημα υγείας και βεβαίως μια ολομέτωπη επίθεση του ιδιωτικού τομέα που βεβαίως πανεμβαίνει εκεί που αφήνει κενά ο δημόσιος και βεβαίως το δημόσιο νοσοκομείο μετατρέπεται σε εμπορικό μαγαζί. Τι εννοώ? Ότι πουλάει υπηρεσίες και ανάλογα με την τσέπη του καθενός κάποιος αγοράζει υπηρεσίες. Αυτό γίνεται με τα απογευματινά χειρουργία, με τα απογευματινά ιατρία όταν καμαρώνεται το Υπουργείο ότι είμαστε το τρίτο νοσοκομείο, το Παγνί, σε επισκεψιμότητες στα απογευματινά ιατρία. Δηλαδή τι να χαρούμε, ότι ο κρητικός λαός πλήρωσε περίπου 2 εκατομμύρια από την τσέπη του τον τελευταίο χρόνο για υπηρεσίες που θα έπρεπε να τις έχει δωρεάν.
Όχι και φυσικά, για όλα αυτά λοιπόν και για
όλα.
Και για όσα δεν προλάβαμε καν να πούμε, αλλά τα ξέρουμε, τα βιώνουμε, τα...
Ακριβώς, καλούμε τους Ηρακλειώτες την 5η, 27 του μηνός, στις 6 ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας, να πούμε ένα φτάνει πια σε αυτή την πολιτική. Ήδη δεκάδες σωματεία φορείς έχουν πάρει αποφάσεις στήριξης του συλλαλητηρίου, το εργατικό κέντρο, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, το Σωματείο Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Ξενοδοχών Υπαλλήλων, μια σειρά σωματεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματικοί φορείς, σύλλογοι ασθενών και βεβαίως πολλαπλασιάζεται αυτός ο κατάλογος μέχρι και εκείνη την ημέρα που νομίζουμε ότι ήταν ένας σημαντικός σταθμός στον αγώνα και των υγειονομικών και του κρητικού λαού για να υπερασπιστεί το δικαίωμά του στη δημόσια δωρεάν υγεία σαν κοινωνικό αγαθό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βρύσαλη. Είναι θέματα τα οποία τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά τα επαναλαμβάνουμε. Μήπως και κάποια στιγμή αλλάξει κάτι. Γιατί εμείς τα λέμε, οι πολίτες τα λένε, τα βιώνουν, όλοι τα βιώνουμε όταν πάμε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο ή όταν θέλουμε να κάνουμε κάποια εξέταση ή κάποιο χειρουργείο. Μακάρι αυτή τη φορά να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις μας και να εισακουστούμε σε αυτούς που πρέπει.
Είναι πολύ σημαντική η συμβολή και του σταθμού σας, γιατί ακριβώς επιχειρείται όλο αυτό που ζούμε να μην παρουσιαστεί σαν κανονικότητα. Και νομίζω ότι η συμβολή και των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και του σωματείου μας και άλλων σωματείων, είναι σημαντική τουλάχιστον να αναδειχθεί στο εύρος που πρέπει το ζήτημα της υγείας, όπως και τα άλλα ζητήματα που αφορούν την ζωή των ανθρώπων.
Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά, κύριε Βρύσαλη.
Καλά. Ήταν... Καλά, καλή